завдання держави якомога швидше допомогти людині отримати знову відчуття власного дому. Але звичайний будівельний цикл 24-36 місяців. Замість того, що ти міняєш, держава має тобі видавати грошовий сертифікат, який ти можеш обміняти у любій новобудові. У мене дуже багато знайомих, які цим займаються, і вони дуже на мене ображаються. Тоді це що? Ну, тоді це гетто, хоч більшість цього не любить. Добре, можна не гетто, можна ще колонію називати.
Всім привіт! Це знову Денис, і це вже другий випуск подкасту про місто. Лун Міста подкаст. І в нас сьогодні дуже класний гість. Привіт, Ігоре.
Привіт.
У тебе у професійних кар'єрних досягненнях написано, що наразі ти CEO і засновник девелоперської компанії «Спільнота». Окрім того, у тебе є школа сучасного девелопменту, а в минулому ти директор з виробництва одного з київських забудовників. Чим займаються засновники, я думаю, зрозуміло. А відкрий нам, будь ласка, таємницю, за що відповідають директори з виробництва?
Дивись, директори з виробництва – це така, ну, в якомусь сенсі, компромісна назва. Бо, звісно, що девелоперська компанія, вона ж не виробляє цвяхи, там, чи бетонні плити, чи ще щось. Головна мета виробництва у девелоперській компанії – це кінцевий продукт. Це квартири, нежитлові приміщення, будинки, середовище та все інше. Тому директор з виробництва відповідав за початок от з тих пір, як з'явилась ділянка у девелоперській компанії, з розроблення концепції, після розроблення концепції, впровадження цієї концепції через проєктування – далі будівництво, укладання угод з підрядниками, контроль ходу будівництва та передача готового продукту управляючій компанії. Ось це зона відповідальності директора з виробництва.
Тобто можна сказати, що тобі довелось попрацювати як і з такими творчими особистостями, ті, котрі відповідають за концепт, так і безпосередньо забруднити руки на самому виробництві, тобто бути на будівельному майданчику і працювати з робітниками, прорабами, підрядниками, це все входить у зону відповідальності.
Ну, звісно ж, не саме з прорабами, з будівельниками та з іншими, сам дуже часто, але для того в мене була велика команда, дуже прекрасна команда, з якою ми робили дуже масштабні та кайфові речі. А з приводу творчої складової, так, це, мабуть, дуже унікальний досвід, бо ти маєш можливість співпрацювати з найкращими архітекторами України та Києва, і ти розумієш, що от саме зараз і тут і зараз створюється продукт. Але у тій компанії за продукт в основному відповідав засновник компанії, він також, там була створена така творча група, в яку входили різні структурні підрозділи компанії, керівники структурних підрозділів, і одним із головних це був засновник, і засновник відповідав за творчу складову, бо, як ти знаєш, засновник дуже творча людина, у нього дуже великий досвід, і насправді я багато чого навчився в нього, я за це дуже вдячний йому і компанії, і колективу. Це таке не дуже класні 3 роки моєї роботи.
Клас. Я дуже радий, що у нас сьогодні в гостях такий прям практик з будівництва, тому що в мене є доволі конкретні практичні запитання. Я собі дозволяю читати новини раз на тиждень, і так співпало, що це саме сьогодні. І от я почитав новини, що нам обіцяють з приводу відбудови наших міст. Нам обіцяють дешево, якісно і швидко, при тому одночасно. Обіцяють, що люди повернуться одразу у європейські міста відбудовані. Обіцяють залучати найкращих архітекторів світу. Притому обіцяють, що метр житла з ремонтом, технікою, меблями буде коштувати менше $1000 за метр у новому житлі. Як тобі всі ці новини? Я певен, що ти теж їх чув. Твоє загальне враження від того, що зараз у пресі, у медіа висвітлюється. Настільки все оптимістично, ми дійсно можемо зробити все і повернути людей у Європу?
Дивись, ну ми вже у Європі. І у нас, от перше, що я хотів би, я не розумію, чого всі починають казати, зараз ми збудуємо, як у Європі. Та ми 5 років в Києві вже будуємо, як у Європі, і ти сам знаєш, що є комплекси дуже гарні, я не буду називати їх, але всі їх знають. Є декілька компаній у Києві, які створювали дуже комфортні, класні комплекси, комфортне середовище. І я сам дуже полюбляю подорожувати Європою, дуже полюбляю Лондон, дуже, ну, я люблю подорожувати Європою. І є дуже співставні комплекси та середовища, коли ти приїжджаєш і розумієш, ну от у нас точно не гірше, а у деяких моментах може бути і краще. Звісно, у Європі більша можливість, бо там дорожче квадратний метр, гарніше розвинені відносини містян, забудовників та самої екосистеми, а значить краща інфраструктура, кращі дороги і таке інше. Те, що не робить забудовник, а робить саме місто. І завдяки цьому середовище там виглядає краще. Але самі комплекси в нас вже європейські. Це перше. Друге. І, звісно, все, що буде відбудовуватись нове на зруйнованих ділянках, на тих, яких повністю зруйновані будинки, звісно, воно буде точно відповідати сучасним стандартам. А цей сучасний стандарт задають не якісь картинки, чи посили, чи ще щось. Цей сучасний стандарт вже давно на київському, львівському, одеському, навіть харківському ринку, тим паче дніпровському ринку, задає покупець. Покупець просто, ну, хтось, комусь лайк, там, радянська панелька, комусь не лайк. І от той, кому не лайк, він задає. І, на щастя, останні аналітичні дані, там, де ми бачимо, що комфорт-сегменту і бізнес-сегменту його там 70% взагалі у тому, що сьогодні пропонує ринок. І ми розуміємо, що такого покупця стає все більше, він стає вибагливішим, і саме він задає потребу на комфортне, якісне європейське середовище. І тому будівельні компанії вже давно працюють в тому напрямку. З приводу швидко зараз збудують. Ну, це взагалі якась нісенітниця. Я що таке швидко? Я от коли чую за 6 місяців, зараз ми збудуємо там щось 200 тисяч метрів житла, хтось каже, по там $750 разом з побутовою технікою. Мені здається, що це каже людина, яка взагалі ніколи нічого не будувала, або в неї відсутній повністю досвід, або поруч немає людини, яка підказала би, що це нереалістичний срок. Нереалістичний строк з декількох причин. По-перше, от приведу приклад. Я встиг до війни минулої осені потрапити у Данію в черговий раз. І я бачив, як там будують панельки. Ну, так вони якби називаються панельки, як у нас. Але це насправді це вони панельки лише у тому, що у монолітний каркас, такий як соти він виглядає, тобто такі екзоскелет з монолітних поясів, в них вставляють вже готові панельні елементи з змонтованими вікнами, змонтованими фасадами і внутрішні інженерні мережі. От я коли бачу, як монтуються внутрішні інженерні мережі, хочеться засняти, знаєш, як для музею, бо там дуже чисті всі труби, дуже чисті всі коробаці. Ти таке враження, начебто монтажник, він весь такий чуть ли не у смокінгу стоїть і білими рукавицями все те монтує. Бо я ж знаю, як це все відбувається у нас і скільки ми часу на те все витрачаємо. Чого так? Бо і взагалі будівництво, ну там, наприклад, 5-7-поверхового будинку, в них відбувається на майданчику, ну, до року, максимум до року. Чого так? Бо це ж тільки верхівка айсбергу, яку ми бачимо. Вони до того, щоб зробити будівництво досить швидким на майданчику, вони, наприклад, 2 роки проєктували то. Ще рік, наприклад, виготовляли всі панелі та всі елементи, за рахунок яких може бути зібрано, змонтовано на місці. Тому у білих рукавицях вже монтують, бо там не сверлять отвори, там не відбувається дуже великої багатої грязної роботи, якою відбувається на нашому будівництві, бо в нас ми так наперед не проєктуємо, бо ми так наперед не створюємо елементи будівництва, там панелі та всі інше, наперед не закуповуємо. Тому, звісно, в Європі все наперед зробили, вийшли. А ще до того, наприклад, 1-2 або 3 роки повністю виконали нульовий цикл, а це така основна грязна робота для будівництва. І потім зверху раз-раз-раз все зібрали, і воно виглядає, от ми ж можемо так робити. Так от у Європі, і це, звісно, вже як по нотах відрепетований досвід у Європі. І вони там це роблять 2-3 роки, взагалі весь процес. То як ми можемо за 6 місяців і спроєктувати, і побудувати, незрозуміло.
Тобто всі ці сподівання, скажімо так, на таку на новий тип будівництва з панельок, сучасних панельок, не таких, як радянському, а те, що ми бачимо у Європах, воно розбивається про те, що ті спеціалісти, котрі нам це обіцяють, вони насправді не розуміють, що була величезна, невидима для нас підготовча робота, саме спроєктування і виготовлення цих самих панелей. І саме за рахунок цього на будівельному майданчику воно все і стискається до півроку, до року.
100%.
Питання, а ми можемо навчитись цьому робити? Можливо, в нас на ринку є хтось, хто вміє вже це зробити, і просто йому треба дати карт-бланш і сказати, от твій золотий час, виходь, ми знаємо, що в тебе так виходило. Чи немає такої експертизи взагалі, і нам треба про це забути, і шукати якісь інші варіанти, як швидко збудувати, ну, принаймні, не збудувати, як швидко отримати житло для тих, кому це необхідно?
Ну, я скажу так, що в нас є декілька заводів, які виготовляють збірний залізобетон, панелі та все інше. У Києві декілька заводів. Більшість цих заводів, вони не мають там тих матриць, столів та всього іншого, що є у Європі. Тобто більшість з них до сих пір випускає панелі за радянськими матрицями, системами та зразками. І вони дуже-дуже, а там такі поважні старі люди працюють, старі такі інженери. І вони дуже-дуже засмучуються, коли, от я недавно чув історію про те, що є у нас одні новатори, звісно, вони ще не так, як у Європі, але вони свою лінійку панелей, вони працюють, відправляють свої панелі у Європу, завод знаходиться у Бухові, і вони свою лінійку панелей під невеличку будівлю допрацювали до 100 унікальних одиниць панелей. 100 унікальних одиниць, тобто як конструктор. А більшість інших, але це унікальний випадок, більшість українських і київських заводів, вони все ще працюють за тим серійним виробництвом. І ці сивочолі інженери, вони дуже засмучуються, що вони, по-перше, дуже пишаються тим, що вони до сих пір мають змогу випускати ще ту серію, яку 70 років вони випускали, весь Радянський Союз забудували. І це серйозно, це виглядає дуже смішно, так звучить дуже смішно. Але це так серйозно, дядьки там відстоюють, що ми знаємо, вони знають, як будувати, вони цілі мікрорайони будували, і оце випускають. І вони не розуміють, що вони вже поза ринком, і що потрібно змінити не тільки технологію, але і фрейм, і майндсет того, що кожна панелька, вона має бути унікальною, необхідно повністю перезавантажити ось це інженерне звено, яке є на цих заводах, необхідно повністю перезавантажити новаторське звено, яке зможе імпортувати експертизу та технології виробництва не тільки панельок, але й виробництва робіт на самому об'єкті. І от тільки після цього ми зможемо казати про європейське будівництво, швидке будівництво у нас.
Виглядає так, що треба чесно собі зізнатися. Ні, ми не вміємо швидко і в достатніх об'ємах і з достатньою якістю будувати по такій технології. Добре, держава пропонує ще альтернативні сценарії, такі як викупити житло у вже готових чи майже готових будинках. Ну, в новобудовах мається на увазі. Твоє ставлення до цієї ідеї? Якщо ми не можемо збудувати, так давайте купимо вже готове. Звучить доволі логічно. Чи є якісь підводні камені?
Дивись, я євангеліст чи адепт цієї ідеї, тому що, якщо відштовхуватися від проблеми, яка виникла у тих, у кого зруйноване житло, повністю чи частково, то, звісно, завдання держави якомога швидше допомогти людині отримати знову відчуття власного дому. Щоб людина не чекала роками, поки щось збудується, поки там невідомо, що... От будівельний цикл, нормальний будівельний цикл 24-36 місяців. Є окремі будинки, от у нас є, у нас в школі професійного девелопменту навчались хлопці із Дніпра, і в них там реально є досвід будівництва, але це вже типова секція, вони там вже зібрали всіх підрядників, вони попередньо до того одну таку побудували, і от наступну секцію, там щось до року часу, 12-15 місяців, в них виходить там сімиповерхова секція. Але так, взагалі, будівель... але це вже на майданчику, це один з будинків, які вже були на цьому майданчику, туди проведені мережі, виконаний благоустрій та все інше, тобто це типова секція, яка поруч вже стояла. Але звичайний будівельний цикл 24-36 місяців. Разом з проєктуванням, яке може тривати там 3-6 місяців з цього всього часу. Тому людини точно немає, у людини потерпілої точно немає такого часу десь чекати у тимчасовому житлі. Це перше. А у держави я особисто вважаю, що в неї немає, по-перше, права, по-перше, а по-друге, грошей сплачувати людині тимчасове проживання десь там 2 роки в якихось, ну, там невідомих, невідомо взагалі, де насправді розселити людину тимчасово. Тому я особисто вважаю, що потрібно порахувати більшість квартир, які знаходяться у київських, дніпровських, львівських та одеських новобудовах, як ми знаємо, зазвичай 20-30% із цих квартир, вони були інвестиційними. Що таке інвестиційні? Ну, це ті квартири, які, в які хтось вкладав кошти, щоб продати після введення в експлуатацію дорожче, чим вони заходили на котловані. Або ті, хто після введення в експлуатацію планували зробити там ремонти та здавати ці квартири в оренду. Впевнений, що якщо порахувати цю кількість, то це кількість буде досить значна кількість, яку можливо буде викупити і забезпечити потребу тих людей, хто втратив житло. Це перше. Друге. Викупити за якою вартістю? Ось тут починаються такі спекулятивні моменти, незрозумілі моменти. Але неможливо викупити, ну от ти точно знаєш, яка лінійка вартості від та до і скільки умов впливають на те, скільки коштує квадратний метр. І досить багато впливає з того, що попередньо було зроблено девелопером у концепції проєкту, зроблено в середовищі, благоустрій та все інше. Взагалі ідея самого проєкту, тобто це така інтелектуальна складова у вартості квадратного метру. Там була розкручена локація, були інвестовані кошти. І чи можна порівнювати все це з якоюсь базовою вартістю квадратного метра? Звісно, що не можна. Тому механізм компенсації, він має працювати від зворотнього. Він має працювати від того, що людина втратила. Ну от людина втратила квартиру. Але тут також не можна оцінювати, скільки в тому місці, де вона втратила, коштувала та квартира, в якому вона була в неї стані, яке було майно в неї в тій квартирі. Бо людина не просто так втратила, не просто втратила квартиру, а вона втратила своє право проживання у тій локації, де вона мешкала там довгий час. Тому ми маємо компенсувати, окрім тієї кількості квадратних метрів, їй якби це гідне право проживання. Що це означає? Це означає, що неможливо оцінювати, ну, наприклад, от, наприклад, на прикладі звичайного будиночку переведу. От звичайний будиночок у якоїсь бабусі, там десь під Києвом, наприклад, да, десь його розбили, і його реальна вартість не перевищує 10 тисяч доларів. Але щоб побудувати новий будиночок з такими ж параметрами, такою ж кількістю квадратних метрів, ну, може коштувати 40-50 тисяч доларів. А ще зробити оздоблення та ремонт – це там ще плюс 20 тисяч доларів. Тобто неспівставна компенсація. Неможливо просто бабусі компенсувати 10 тисяч доларів. Їй потрібно компенсувати ось ці 70, тобто право проживання, гідне право проживання у тих самих умовах, у яких вона мешкала. Те ж саме і з квартирами. Тобто необхідно зрозуміти, зробити таку сітку того, що прив'язано до кількості квадратних метрів та до конкретних міст, і що на що ти саме маєш міняти. Замін того, що ти міняєш, держава має тобі видавати грошовий сертифікат, який ти можеш обміняти у любій новобудові, у будь-якому місці, коли тобі захочеться переїхати. Що це означає? Що, наприклад, в тебе була двокімнатна квартира там у місті якомусь Н. Двокімнатна квартира 50 квадратних метрів. Умовно, держава порахувала, що ти втратив, наприклад, по 1000 доларів за квадратний метр без прив'язки до місцевого ринку. Порахувала, що по 1000 доларів за квадратний метр, і вона тобі видала сертифікат на 50 тисяч доларів. І що далі ти можеш зробити? Ти можеш цей сертифікат обміняти на квартиру співставну за 50 тисяч доларів, в незалежності, скільки там буде метрів, у співставному місті. Або, наприклад, ти хочеш переїхати, бо ти був у якомусь приміському поселенні невеличкому, і ти хочеш переїхати до Києва, то тоді ти витрачаєш 50, і, наприклад, ще 50 тисяч доларів вже доплачуєш з власного карману, і таким чином отримуєш квартиру у місті Києві. От я бачу, що механізм має бути саме таким.
Або об'єднуєшся з кимось, там вдало виходиш заміж, одружуєшся, збираєш всіх родичів і купуєте собі величезний будинок десь у передмісті в безпечній зоні. Да, мені дуже подобається така ідея з сертифікатами по причині того, що рішення, де жити, воно перекладається з держави безпосередньо на людину, котра і буде там жити. І це створює певні ринкові відносини, тобто певну конкуренцію, а значить і якість життя буде. Один з моїх особистих острахів, що якщо держава візьме на себе функцію саме викупівлі житла, вони в першу чергу візьмуть страшні недобудови, оці людяшники на 25 поверхів без інфраструктури, без нічого, котрі ще будуть декілька років добудовувати. Як можна, окрім сертифікатів, ну от таких облігацій від держави, чи є ще якісь інструменти, щоб уникнути саме такого розвитку подій? Тобто ми розуміємо, що держава як управлінець, вона слабкий управлінець. Ну так усюди, так у всіх бізнесах, в усіх країнах ми не виключення. Яку ще роботу можна з держави забрати для того, щоб зменшити оцю потенційну корумповану складову або просто некомпетентну складову?
Давай так. От, яку насправді роботу мала виконати і має виконати зараз держава? Це головне. Це знайти кошти, ну звісно, да, у європейських партнерів, там порахувати кількість і обсяг необхідних коштів для відновлення, знайти ці кошти. І саме головне завдання держави – це порахувати міграцію. На жаль, зараз конкретним підрахунком міграції майже ніхто не займається. Ну, бо не існує такого інструментарію, щоб ти раз і порахував міграцію. Що таке міграція? Оці кажуть про 11 мільйонів, що 11 мільйонів кудись поїхало. І для всіх 11 мільйонів ми зараз маємо побудувати там якісь міста. Я не, ну, от я, те, що я бачу у мережі, це, ну, такі, а як ми, от вчора ми не були журналістами, ну, а як ми от 11 мільйонів будемо розселяти? Ну, зрозуміло, що це запитують ті, хто не розуміють принципи міграції. Тобто більшість тих, хто там 8 мільйонів виїхало на Західну Україну, 4,5 мільйони виїхало до Європи, зрозуміло, що хтось залишиться у Європі. Ну, але це буде невеликий відсоток. По-перше, хто виїхав у Європу? Ну, це в основному жінки та діти. Ті, хто там дали 10 тисяч доларів на кордоні, їх ми не рахуємо. І якщо вони не повернуться, це буде дуже добре для нас. Це такі, там, такі люди нам не потрібні нашій спільноті. Але це в основному жінки. І, звісно, і жінки, і діти, вони дуже-дуже хочуть повернутися до своїх батьків, до своїх чоловіків якомога швидше. І вони чекають, коли закінчиться війна і коли вони зможуть повернутися. Бо це, якщо б і жінці, набагато важче буде влаштуватися там на роботу, тобто там будуть відноситись до них як до біженців. Якийсь час, може, якусь компенсацію будуть надавати, ще щось. Але ті держави не зацікавлені у тому, щоб брати на себе проживання жінок та дітей. Бо тим європейським державам потрібні не наші жінки, а наші чоловіки. Бо чоловіки добре працюють у будівництві, чоловіки добре працюють у складах. От як у Польщу була там велика міграція, декілька мільйонів за останні кілька років уїхали працювати. Але ж закон залишив чоловіків тут, тому я впевнений, що більшість жінок з дітьми повернеться. Куди вони повернуться? Та вони ж повернуться до своїх квартир та домівок, які майже не були зруйновані. І взагалі, я би, от якщо взяти умовний квартал, поділити його на 4 будинки, то от умовна Україна, умовний квартал, є один будинок, який майже не має ніяких руйнувань. Ну, може тільки там десь зовнішні мережі, це електрика, вода, там ще щось по вулиці, десь щось зруйновано. Але з цим будинком все окей. З цим будинком потрібно робити найпершу роботу, відновити мережі, так, щоб ті, хто знаходяться на Західній або в Європі, вже могли сюди повернутися. Наступним іде будинок, який, ну, умовно повибивало шибки. Да? Зрозуміло, що це не тільки шибки, це там десь фасади повідвалювались, десь благоустрій, щось з ним там трапилось, десь покрівлю пробило снарядом, там, де, десь, може, якісь невеличкі конструктивні пошкодження, десь там, може, цеглу відновити, ще невеличкі конструктивні пошкодження, місяць-два роботи, і більшість також під'єднати до мереж, і більшість з цих людей, які ось в такому, а таких будинків дуже багато, які незначних пошкоджень зазнали. Повернути більшість тих людей в цей будинок – це перше завдання держави. Другий, третій будинок – це такий, який зазнав конструктивних пошкоджень, але його повністю не потрібно демонтовувати, його достатньо відбудувати, і це велике, потрібно провести аналіз конструкцій, експертизу конструкцій, зрозуміти, що саме треба підсилити, що саме треба демонтувати. Можливо, будинок буде частково демонтований, а частково залишиться. Ну, там можуть бути різні варіанти. І це десь до року будівельних робіт з такими будинками. І звісно, що на цей час держава має озадачитись питанням, куди саме потрібно розселити цих людей, бо ось ці люди найпроблемніше питання, воно у часі, це рік. І четверте, це повністю зруйновані будинки, як ми перед цим казали, необхідно надати сертифікати, і люди швидко за рахунок ринку знайдуть собі нове житло, нове приміщки. Я впевнений, що дуже швидко, я впевнений, що є та кількість на ринку вільних площ та приміщень, щоб забезпечити ту кількість людей, які втратили приміщення. Тобто, 4 умовних ситуації є. І тимчасово, там оці кажуть про модульні будиночки, ще щось, тимчасово потрібно розміщувати зараз тих, хто от у третій ситуації, кому потрібно перебудовувати частково будинок і його неможливо демонтувати. Як це співставляється з міграцією? Що більшість людей, вони ж потроху будуть у перший, у другий повертатись. Також є ті люди, ну, наприклад, є міста там такі, як Охтирка, Волноваха, там Маріуполь, інші, вони втратили і житло, і роботу, і, може, в них там не було родини, або, не дай Боже, вони ще й втратили там родину. Тобто, така людина, вона взагалі не повернеться у це місто, вона їй потрібно створювати нове життя, ну, як новий сенс життя потрібно шукати десь у іншому місці. Це дуже печальна історія. Тому держава має порахувати, запитати, зробити на рівні органів місцевого самоврядування та безпосередньо у людини, чи є який ступінь пошкодження будинку, чи є у людини куди повертатись, якщо вона повернеться до свого місця, чи буде вона чекати той місяць, поки повставляють шибки, чи є де їй перечекати рік у родичів, у батьків, там, у знайомих, ще десь, якщо держава буде їй компенсовувати це перечекання, да, там якийсь період часу, чи є їм куди повертатись, і коли держава порахує цю міграцію, хто поїхав, хто повернеться, як, тоді буде точно зрозуміло, а яку ж кількість ось цих людей необхідно тимчасово десь розмістити.
Ти сказав про модульні будиночки.
Вибачай.
Така реальність, сирена ніхто не відміняв. Ти казав про модульні будиночки, і зараз це прям така трендова, хайпова ідея. Всі дизайн-студії, хто може проєктувати, проєктують такі містечка. Твоє ставлення взагалі до ідеї такого тимчасового модульного житла, котре можна звести там за тиждень чи за місяць?
Дивись,
треба це робити? Це марно.
У мене дуже багато знайомих, які цим займаються, і вони дуже на мене ображаються. Хоча я поважаю їх роботу, ну, чесно, я поважаю їх роботу, але особисто я вважаю, що, ну, от ми про що кажемо? Про гідне життя. Гідне – це щось нештучне. От чому людина живе у місті? Бо у місті людина користується усіми соціальними зв'язками у місті та усіми сервісами цього міста. Місто – це взагалі така дуже складна соціальна система, яка формується сторіччями. Деякі міста сформовані тисячоліттями, і там хтось 500 років тому там ходив, пив пиво, там концерти проводив, там спортивні змагання і таке інше. Є якась історія, пам'ять, дух, є ось цей міський фльор, коли ми розуміємо, коли ми приїжджаємо, от ми виходимо десь погуляти, наприклад, там на Андріївський узвіз, там або на пейзажку, чи ще куди. Ми от відчуваємо щось таке, що наче воздух, там, да, повітря, воно однакове. Але ми щось відчуваємо таке, що ми розуміємо, ну це таке велике місто, мощ, енергія та зв'язки. Тому створити у тимчасовому поселенні це неможливо. У тимчасовому поселенні неможливо створити декілька аптек, умовно, щоб людина мала вибір, якщо вона щось не знайшла, пішла, сходила в іншу аптеку. І таке, от коли людина на вихідних, або жінка на вихідних бігає по магазинах, сходила туди, сходила сюди, там подивилась. Це все можливості, які надає місто. І це можливості і зв'язки, які формувались сторіччями. У тимчасовому поселенні це зробити неможливо. Якщо у тимчасовому поселенні це зробити неможливо, тоді виходить, що це, ну, умовно якась як база відпочинку на невеличкий час, по-перше. По-друге, а що з місцями прикладення праці? Ну ось там будують ці тимчасові поселення на рік, там на два, на три. Ну а де людина буде працювати? Не всі ж з тих людей будуть як мінімум програмістами, що вони можуть прямо в будиночку посидіти і попрограмувати. То це головне питання, праця. Друге. Ну от людина посиділа в цьому будиночку, ну вийшла, ну постояла біля цього вагончика. А де людина може пройтись, прогулятися, воз'єднатися з природою, містом? Та, от якщо ти знаєш, багато книжок, там «Битва за міста» є така книжка, «Міста для людей» та все, та інші книжки, вони кажуть, вони такі дуже, Джейн Джейкобс, так, вона каже, що людина у соціумі, от, наприклад, чого людина має дуже багато гуляти по вулиці? Бо коли вона виходить на вулицю, коли вона зустрічає інших людей, вона навіть може посміхнутися незнайомій людині, комусь там підморгнути, ще щось там, і так як сказати, якесь добре слово, зайти за кавою, сказати мені, як завжди. Хоча навіть ти не знаєш, як людину ту звуть, але вона знає точно, як тобі, як завжди. Ось це є такий соціум, і це саме це, коли людина багато ходить і багато гуляє, і коли місто саме розполягає до піших прогулок, пішохідних, то людина стає щасливою. От де вона буде ставати у модульному містечку щасливою? Тобто ми бачимо, соціальних сервісів немає, соціальних зв'язків немає, міського щастя немає, роботи немає. Тоді це що? Ну, тоді це гетто. Хоч більшість цього не любить. Добре, можна не гетто, можна ще колонію називати. Ну, це, звичайно, така колонія. Більшість в мене, от ми вчора мали з одним моїм добрим знайомим, він знає моє відношення, але він намагається мене якось запевнити, і ми шукаємо разом з ним можливу формулу такого містечка. І я одного разу був у Дніпрі, останнього це у січні. Я вперше зайшов у Менора-центр, там є музей єврейського народу, Голокосту, там якось. І там я побачив дуже такий цікавий кібуц, називається. Я не знаю, чув ти про кібуц чи не чув. Це
аналог колхозу тільки.
Типу аналог колхозу, і там люди разом проживають, вони мешкають, в них є якась територія, аграрна, там не аграрна, неважливо. Тобто, ну, умовно, поставити теплиці, відштовхнутися від тих теплиць, забезпечити тих людей роботою, забезпечити якимось соцкультбитом умовним, тобто, де там і соціальні зв'язки, і культурний якийсь відпочинок може бути для людей. І ось тоді, можливо, таке поселення буде працювати. Але ж це, от ти правильно кажеш, це аналог колхозу. І насправді це така трудова колонія. Це то була просто колонія, трудова колонія. Але от мій товариш каже, що я кажу, що модульні будиночки не підходять містянам, бо містяни звикли до міських сервісів. Він каже, якщо взяти умовне маленьке поселення, маленьке село, якщо звідти перевозити людей, то, можливо, воно і спрацює на деякий там короткий час чи ні. Тому зараз ми, я допомагаю йому шукати таку формулу, в котрій збиралось би все те, про що я казав, що є у місті, і можливо було б побудувати таке поселення. Але я не думаю, що їх можливо багато. І взагалі, скільки проблем можливо було б вирішити цими модульними містечками? 1000, 2, 3. Якщо нам 200 тисяч потрібно на рік там десь переселити, і, а може більше, а може трохи менше, але взагалі ну, це 1% модульні. Тобто те, про що ми зараз балакаємо, воно у своєму максимальному стрибку допоможе вирішити проблему 1 чи 2% населення. Але потім ще і...
От буквально, ну все, немає у мене родичів, мені немає куди поїхати, орендувати я не можу, там з якихось причин там квартиру поки що не можу, держава обіцяє, дасть мені там сертифікат, буде якось компенсувати, куди мені, в готель, в санаторій, як буде?
От як буде? Тут теж потрібно, дивись, от як би це не звучало дивно, але... Все потрібно рахувати. Повсюди потрібно збирати аналітичні дані та рахувати. Це ж ваша улюблена справа, тому це не мені вам казати. Бо от потрібно порахувати, звісно, ну зараз готельний бізнес точно у не найкращому стані цей рік. Тому, вочевидь, є можливість у держави викупити на рік чи наскільки наперед більшість місць у готелях для тимчасових вимушених переселенців та тимчасово переміщених осіб. Готелі – це перше. Друге. Ну от ми знаємо, що у Києві більшість квартир там якась, ну, на вторинному ринку, вона це квартири, які знаходяться в оренді. Квартири, які знаходяться, здаються в оренду, знаходяться в оренді. Це ті люди, які приїжджали сюди працювати, зараз вони також десь були переміщені, більшість з них кудись там поїхала, хтось втратив роботу, хтось втратив місце роботи, не може більше орендувати, немає грошей там чи ще щось. Тому також потрібно порахувати тих, хто потенційно може надавати таке житло в оренду. Якщо цього буде недостатньо, у нас є наступний етап – це гуртожитки. Гуртожитки при вищих навчальних закладах. Звісно, всі скажуть, а як же студенти? Ну, якось останніх 1.5-2 роки з ковідом нормально жили. От студенти повернулись до батьків, бо їм можна повернутися до батьків. І все було нормально. То чого зараз, наприклад, рік ми не могли б скористатися тією можливістю? Чому я наголошую саме на готелях, гуртожитках, орендних квартирах? Бо це все місто. Тобто людина, поки вона буде чекати тут, вона знайде собі роботу, вона знайде чим займатися, вони там, ну, вона буде відчувати себе щасливою. Тому я вважаю, що потрібно це все порахувати, знайти. А от коли вже не буде достатньо цієї кількості, ну тоді точно займатися будівництвом модульних містечок.
Давай повернемось до теми цих частково зруйнованих будинків. Чомусь у мене журналісти запитують з приводу будинку на Севастопольській, у котрій в Києві чи не перший, куди влучила ракета саме. І там ну, не скрізна діра, але там ну, не вистачає так шматочку квартири. Я не знаю, якщо ти бачив цей будиночок, його можна реконструювати? Взагалі, яким чином підходити до цього питання реконструкції будинку чи ні? Вибачте, його треба знести, бо це вже небезпечна споруда.
Ну, дивись, це таке складне питання, його неможливо так от сказати по фото. Я там бачив навіть хтось по фото, сказав, та там все можливо зробити, ну, як рекламу якусь там запустили. Неможливо сказати це по фото, бо це таке, по-перше, у нас в державі є там певна кількість інженерів-консультантів з гільдії інженерів, які інженерів-конструкторів, які можуть робити обстеження конструкції і можуть надавати експертні висновки щодо того, в якому стані знаходиться конструкція, який комплекс протиаварійних дій необхідно виконати і яким саме чином потім потрібно реконструювати та відновлювати саму конструкцію. Є певна кількість цих інженерів, але більшість з них займались чим? Ну от конструкція, десь неправильно залили якусь там пілон, балку, плиту, там ще щось, вона там дала якусь тріщину, тобто ну, там, конструктивна та будівельна помилка. От вони роблять звіт на такі конструктивні та будівельні помилки. Або, наприклад, будівля якийсь час, і довгий час вже стояла, ось ці там будинки, які були за Брежнєва ще побудовані, більшість з них, якщо ти бачив, беруть в такі бандажі, їм там передороблюють фундаменти, роблять сваї такі прямо в кімнатах. Ось такі роботи вони виконують. За дуже рідко це роботи, які були внаслідок вибуху побутового газу, це там дуже невелика кількість таких робіт, все. Але ж вони, звісно, на щастя, ніколи не виконували розрахунки з так званого динамічного пошкодження, динамічного навантаження. Тобто є будівля, коли в неї прилітає ракета, це не означає, що ось тільки тут будівля зруйнована, бо вона ж, це як лобове зіткнення двох автомобілів. Якщо просто машина стоїть, кинути в неї палицю, це одне. Якщо вона їде, кинути палицю, зовсім інше пошкодження буде. Тобто одночасно страждає уся будівля. Вона може дати десь нижче тріщини і таке інше. Тобто необхідно виконати доволі якісно це обстеження. У нас є хлопці, у нас навчались в школі, вони там, я знаю, вони самі з Суми, вони вже в Сумі, в Харкові, в Тростянці починають такі обстеження. У них є деякий досвід, ми от скоро будемо робити вебінар про це, і вони поділяться цим досвідом, розкажуть, як саме веде себе будівля після мінометного, після ракетного та після артилерійського обстрілу, і які саме дії необхідно вживати для її відновлення та протиаварійного ремонту.
Слухай, ну виглядає це як прям дуже така, ну, серйозна задача. Тобто по фотографії ти не можеш визначити, що оцей піде під реконструкцію, а цей піде там на повне знесення. Чи в Україні буде достатньо спеціалістів? Бо це буквально там тисячі, якщо не десятки тисяч, там з урахуванням того, що скоро ми докупуємо частину України, і поки що невідомо, яка там кількість руйнацій. Чи вистачить спеціалістів для того, щоб провести якісно цю роботу? Бо помилка може коштувати доволі дорого.
Звісно. Ну, дивись, це ось ми взяли цей будинок на Повітрофлотському. Так, звісно, по фото там не зрозуміло. Ну, наче виглядає, що зрозуміло. Зрозуміло, який комплекс заходів необхідно вжити, що зрозуміло, що весь будинок ти не демонтуєш. Тобто буде зрозуміло, що знайдеться якийсь комплекс заходів, завдяки якому можна буде відремонтувати ту будівлю. Ну, от, наприклад, я нещодавно був у Бородянці, ну і там на головній вулиці 7 панельних цих будинків та цегляних, ну там или скільки, 7 будинків. Ну, там достатньо по фото зрозуміти, що там немає чого відновлювати, що це повністю демонтовані будинки. Бо от я, до речі, бачив, є там різні добрі ініціативи архітектурні, я бачив також у Бородянці, хтось взяв, от будівля зруйнована, да? Ну, умовно, центр будівлі зруйнований, і хтось там по центру щось, ну, намалював гарний там офісний центр чи ще щось, а дві залишки двох під'їздів чи секцій, вони якби залишились реконструйованими. Це неможливо, бо будинок – це ж єдина система. Ну, там єдина система інженерних мереж, єдина система несучих конструкцій, свай – це загальний розрахунок. І це єдина система. Тобто неможливо щось там залишити, його майже повністю потрібно зносити. Це якщо були секції, от одну там секцію можливо і залишити, а все інше, ну, це повністю зносити. Тому насправді більшість таких будинків, як от у Бородянці, ну там зрозуміло, що вони повністю демонтовані. І я думаю, що така ж сама проблема вона у Харкові, така ж сама проблема у Чернігові, у Сумах, там де одразу зрозуміло, повністю демонтований. І ось, знову повертаємось до аналізу та розрахунків та обстежень. Тобто необхідно зібрати дані, проаналізувати, побачити, що це точно. А от невелика кількість спірних будинків, які або залишаємо, або демонтуємо. І от саме з ними потрібно буде проводити ту роботу. Так, звісно, фахівців не вистачає для того, щоб повністю забезпечити. Не вистачає фахівців, які мають досвід. Але ну, доволі швидко хлопці там вивчають ці пошкодження, доволі швидко поширюють цей досвід. Там я не пам'ятаю, скільки, десь 100-200 цих сертифікатів. От ми на базі школи зробимо, зараз вже робимо навчальний курс, я думаю, що там десь за тиждень ми його запустимо для тих, хто, ну це невеличкий навчальний курс, для тих, хто робив вже обстеження, але з досвідом ракетних та артилерійських обстрілів, наслідків після ракетних та артилерійських обстрілів.
А з приводу цих будинків, котрі повністю під знесення, знову ж таки, у пресі є, висвітлюється ідея з приводу того, що на місці зруйнованої дев'ятиповерхівки треба побудувати знову таку саму дев'ятиповерхівку і віддати людині ключі від тої самої квартири. З точки зору, в принципі, чи це можливо? Ну, можливо, все. Питання, скільки це коштуватиме. А з точки зору от раціональності, містобудування, це нормально чи це просто дурня і фантазія?
Ми повертаємось до того ж самого першого питання, коли всі кажуть, а зараз всім відбудують європейські міста. От ми десь туди знову повертаємось. Ну, по-перше, от якщо буде запроваджено той механізм, а так сам... Так звучить законопроект, якщо його десь не поховають там, да, і не зарублять, то більшість тих людей, яким за тією адресою потрібно забезпечити потребу у гідному житлі, вони будуть забезпечені компенсацією. Коли вони будуть забезпечені компенсацією, права на зруйновані, на квартиру у зруйнованому будинку, а відповідно і права на земельну ділянку, вони переходять до органу місцевої влади, до мерії. Після того мерія має провести детальний містобудівний аналіз, зробити детальне містопланування, розробити зонінг. Багато документів, насправді, ми ж самі робимо генеральний детальний план і план зонування. Це все документи майже про одне і те ж саме, чогось їх три, ну так грубо скажу, чогось їх три. І взагалі це все можна було робити в одному документі. Ну, зараз менше з тим, зараз не про це. Тому вони мають зробити якісну містобудівну документацію, якісний містобудівний аналіз і порахувати. От, наприклад, якщо дев'ятиповерхівка, а я сам з родом з поселення схожого на Бородянку, у нас також десь там 15 тисяч жителів, у нас також десь там до 10-5 поверхових будинків на головній вулиці стоїть. І більшість цих будинків у нас називається, як от я жив у будинку, так називаю, так званому райпошному. Це райпотребсоюз такий був. От мене мати працювала там бухгалтером, і там видавали квартири. Поруч з нами був міліцейський будинок. Ну, бо там видавали всім, хто працював у міліції. Поруч був вчительський будинок, там видавали всім вчителям, що працювали. Зліва від нас був будинок заводу продтоварів, якого немає вже років 25. Ну, тобто, це такі колективні будівництва були. І якщо зараз навіть спитати, ну, ми розуміємо, що тим людям буде надана компенсація, якщо б в них запитати, чи хотіли б вони квартиру ту саму і таку саму, яку тоді вони отримали безкоштовно, бо працювали на заводі, то, можливо, навіть людина сказала, та ні, я б хотів би приватний будинок там, чи ще щось там. Да? Тому, коли буде забезпечена компенсація цих людей, проведений містобудівний аналіз, я вважаю, що необхідно провести якийсь інвестиційний конкурс для серед декількох девелоперів, або взагалі, якщо це квартал, розподілити його на частини, провести конкурс та впустити туди декілька девелоперів, які в залежності від цього містобудівного аналізу побудують те, що там буде найдоречніше саме на цей час. І це може бути якийсь громадський центр, це може навіть бути сквер, може там нічого не потрібно будувати, от може навіть так бути. А може просто забудувати приватними будинками, бо вони будуть доречніше сьогодні для такого поселення.
Цікаво, цікаво. І в такій концепції, знову ж таки, там кінцеве рішення, де жити, воно не на чиновниках, там, не на державниках, а безпосередньо на людині, котра обирає. І мені дуже симпатична ця ідея, коли у мене є буквально право, або я хочу повернутися на те місце, де я жив, або все ж таки побачити, як, незважаючи на те, що війна принесла всім нам багато горя, отримати цей шанс на почати нове життя так, як я його хочу, де я його хочу, без усіляких складнень. У мене є ще таке запитання. Культурно, все ж таки, в нашому соціумі ми тягнемось у питаннях, у котрих ми не спеціалісти, до певного лідера або групи лідерів, щоб вони вирішили всі наші проблеми. Умовно, ми не експерти з війни, але нам подобається те, що робить зараз Залужний. Яким чином організувати і взагалі, чи буде сенс якоїсь наглядової ради, котра би спостерігала за тим, як будуть відновлюватися там наші міста, і кого залучити в ту раду?
Дивись, ну ще один невеликий коментар до того, що хтось щось відбуває. Взагалі, як виглядає ситуація? Більшість дискусій, які зараз відбуваються у тих, хто не втратив житло, або тих, хто десь там зараз виїхав кудись і там працює над цим питанням, більшість дискусій звучить так, як на місці зруйнованих потрібно відбудувати нові міста і дати тим, хто там втратив. І от воно дуже корелює до того питання, що ти сказав, що ми завжди орієнтуємось на якогось лідера там чи ще когось. І це таке, знаєш, це така в якомусь сенсі радянщина, бо ми маємо це перевести, якщо перекласти у коротке речення, це відбудувати та передати. Знаєш, от якось воно так звучить. Та ні, ну звісно, ринок, от тільки ринок має. Бо якщо ми не децентралізуємо і не спустимо на рівень ринку, то держава точно не впорається з цим, а з адмініструванням цього питання, і там буде якась велика корупція, буде ще щось, і точно не буде гідних умов житла. От я дуже часто казав, що поки що це не сприймають, але ми маємо це донести, що ринок вторинки, він також є. І якщо людина зараз, вона так втомилась їздити там, десь скитатися, вона десь виїжджала з того населеного пункту під бомбами, десь у підвалі сиділа, виїхала, зруйнували її житло, та надайте їй компенсацію, навіть якщо вона хоче на вторинному ринку купити, навіть якщо у панельки якісь, це її право. Це її особисте право, бо може вона вже так намандрувалась і набідкувалась за ці 50 днів, що вона хоче просто відчуття власного дому швидко, щоб навіть же диван там чийсь старий стояв, неважливо, людина хоче швидко забезпечити собі цю потребу. І якщо це так, є компенсація, таке житло коштує дешевше, тоді потрібно навіть дельту з тієї компенсації придумати, як її ще надати тій людині. З приводу якогось головної людини. Ну, звісно, однієї людини бути не може. Залужний один, бо це армія, там єдиний центр прийняття рішень. Звісно, там велика експертна рада, але єдиний центр прийняття рішень – це видатний генерал, і це такий дуже мудрий дядько. Дуже рекомендую подивитись інтерв'ю Залужного з Яніною Соколовою, це десь там 6 місяців тому назад воно було знято, як тільки він приступив. Ну, такий дуже генерал, справжній генерал. Тому якою має бути ця експертна рада? На кшталт, щось на кшталт того, як це організовано в Америці. Це така агенція, ми знаємо, що там дуже часто трапляються катастрофи, тайфуни, цунамі, там все інше, урагани, там Катрін, ще інші. В них створена агенція з ліквідації наслідків після таких от природних катастроф. Бо вони там, звісно, сотнями тисяч тих людей розселяють, щось з ними роблять, компенсують. І це такий вже зрозумілий досвід. Тому я вважаю, що ми маємо створити на якийсь час таку ж саму агенцію. Але, звісно, буде питання з тим, кому має підпорядковуватись та агенція. Звісно, це буде і захоче Мінрегіон, потім захоче Мінінфраструктури. Але відновлення територій, воно пов'язано і з Мінрегіоном, і з Мінінфраструктури, але має бути підпорядковано комусь вище. Наприклад, прем'єр-міністру або президенту, бо це таке дуже болюче питання. І навіщо взагалі ця агенція? Я вважаю, що ця агенція, вона саме вона має займатися пошуком ресурсів, тобто шукати гроші, саме вона має розробляти ці механізми компенсації та всього іншого. І саме ця агенція має бути постановником задач Мінінфраструктури, Мінрегіону, органам державної та місцевої влади, які будуть займатися відбудовою, та саме вона має стати таким моніторинговим центром, який буде моніторити прогрес, рахувати цю міграцію, моніторити прогрес компенсації житла, важливо, не відбудови, а компенсації житла.
От каже там створити цю агенцію. Я певен, що такі агенції по світу існують. Може, є сенс просто залучити вже готовий, відполірований бізнес, іноземний бізнес, і на нього перекласти всю цю функцію, а не вигадувати власний велосипед і пробувати його якось тут реалізовувати.
Дуже слушна думка. Я повністю її поділяю. Але важливо, що є ж завжди важливо враховувати контекст. Да? Тобто є якийсь наш контекст. Ну, наприклад, якщо взяти там якогось американця, то ну, він там звичний до швидкості впровадження рішень там, у Америці, або за бюрократизованості їхніх процедур, або там підпорядкованості. Тобто важливо розуміти, це, мабуть, навіть так, це має бути симбіоз когось із Заходу і когось із нашої країни, хто буде розуміти, як працює органи місцевої влади, як працює Мінінфраструктури, як працює Мінрегіон. От я вважаю, що це такий симбіоз має бути.
Будемо потроху завершувати нашу зустріч. У мене є певне останнє запитання. Немає жодних сумнівів, що Україна переможе. Це вже однозначно. Питання лише якою ціною, наскільки швидко, але перемога точно буде. Після перемоги, яким буде ринок нерухомості? Первинний ринок нерухомості. Твої такі сміливі прогнози на рівні відчуттів?
Ну, я думаю, що, по-перше, ринок потрібно розподілити. Те, що зараз знаходилось на етапі, на стадії будівництва, ну, звісно, воно якось буде там в якомусь ритмі продовжуватись. По-перше, як би це там не звучало, але потрібно зараз швидко запровадити мораторій на зняття коштів і або на повернення коштів тих, хто інвестував. Бо жоден забудовник не зможе одночасно і повертати кошти, і добудовувати те, що вже розпочало там своє будівництво. Зрозуміло, що будуть затримані терміни, які подовжені терміни вводу в експлуатацію та будівництва. Але я вважаю, що це перша частина. Друга частина – це запуск нових проєктів. І, звісно, запуск нових проєктів зараз він не є доречним. Він, можливо, будівельні роботи там будуть відбуватись якісь. От ми, наприклад, у себе ми розуміємо, що ми маємо там виконати нульовий цикл. Ми зараз якраз перенесемо мережі, тобто такі грязні роботи. Якраз у нас є час на виконання цих робіт. Але ми розуміємо, що виходити у активну рекламну кампанію не те, що немає сенсу, а нема до кого її доносити. Тобто це все дуже сильно, воно так притормозить запуск нових проєктів. І я впевнений, що десь ближче, коли от я дуже розраховую, як і всі, на швидку перемогу, вірю в ЗСУ, в наших героїв, і розумію, що якщо все закінчиться там на протязі місяця, ну там літо зазвичай це такий період, всі там будуть займатися реконструкціями, компенсаціями, ще чимось, там хтось буде тягнути ті будови, які розпочались, і десь на осінь почне запускатися ринок нових проєктів у столиці, ринок нових проєктів у Дніпрі, можливо, навіть у Харкові, але Харків у більш складних умовах, бо там на відстані артилерійського пострілу дуже дикий сусід. Тому я думаю, що по Харкову буде якась інша стратегія розвитку ринку нерухомості. Так ось я думаю, що на осінь розпочнеться відновлення ринку, і на наступну весну ми вийдемо ну майже на такі ж самі показники, які в нас були цієї осені. Це такий особистий мій прогноз.
Да, гарний оптимістичний прогноз. Дякую, Ігоре, за те, що долучився до нас. Вийшла прям дуже змістовна, класна розмова. Я думаю, дійсно, нашим слухачам теж сподобалось. Якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, розкажіть про цей подкаст своїм близьким, тому що нам всім жити у цих містах. І те, якими ці міста будуть, залежить безпосередньо від нас. Всім дякую і до нових зустрічей.
Слава Україні!
Героям слава!